16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali nacrte zakona o gradovima i o izmjenama i dopunama zakona o teritorijalnoj organizaciji Srpske.
HDZ BiH smatra da je potrebna rekonstrukcija vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.
Boris Tadić obavijestio predsjednika Tomislava Nikolića da je blizu formiranja parlamentarne većine za novu vladu Srbije.
Nove sankcije protiv Teherana bile bi kontraproduktivne, ocijenio Sergej Lavrov.
Odbojkaši Srbije na korak od plasmana na olimpijske igre.
Vrijeme sunčano i toplije. Narodna skupština Republike Srpske uskoro bi trebalo da glasa o razmatranim aktima sa 19. redovne sjednice. Poslanici su danas razmatrali nacrte zakona o gradovima Bijeljina, Trebinje, Doboj i Prijedor, kao i zakona o izmjenama i dopunama zakona o teritorijalnoj organizaciji. Prijedor, Doboj, Bijeljina i Trebinje dostavili su vladi zahtjeve i dokumente o opravdanosti za dobijanje statusa grada, u kojima su prikazani svi pokazatelji realnog stanja na osnovu kojih je zaključeno da se ovim opštinama može dodijeliti status grada. Ovim aktima utvrđuje se da su gradovi pravni nasljednici opština, opširnije Zorana Marković.
Pomoćnik ministra lokalne uprave i samouprave Milanka Šopin, iznoseći karakteristike Bijeljine, naglasila je da u njoj prema procjenama živi oko 108.814 stanovnika i da je ona izrasla u obrazovni i kulturni centar. Doboj je moderna i perspektivna sredina sa oko 77.967 stanovnika i predstavlja jednu od ključnih raskršća u Bosni i Hercegovini i sredina je koja je trenutno najatraktivnija kada je riječ o investicijama. Govoreći o Trebinju, Šopinova je naglasila da Trebinje predstavlja administrativni, privredni, kulturni, sportski i duhovni centar opština Istočne Hercegovine. U njemu živi oko 30.789 stanovnika i prepoznatljivo je na turističkoj mapi Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Prijedor, tradicionalno industrijska sredina u kojoj živi oko 94.460 stanovnika i koja svoj ekonomski razvoj bazira na iskorišćavanju prirodnih resursa, obrazložila je Šopinova.
Svaki od ovih zakona uređuje područje, nadležnost, organe i finansiranje grada. Kada je u pitanju područje grada, čine ga naseljena mjesta koja su činila područje opštine koja stiče status grada. Grad ima imovinu koju čine imovina bivše opštine, a njome upravljaju organi grada. Predloženim zakonima opštine koje stiču status grada u svom sastavu neće imati više opština, odnosno područje grada čineće područje bivše opštine, niti im se utvrđuju nove nadležnosti, nego zadržavaju one nadležnosti koje imaju opštine u skladu sa zakonom, odnosno Ustavom Republike Srpske.
Poslanik SNSD-a iz Prijedora, Drago Tadić, u raspravi o ovim aktima istakao je da ova opština zaslužuje da bude grad, jer ima razvijenu industriju mineralne sirovine i šume.
Očekujemo da će i ostale institucije javnih preduzeća i ustanova podići svoje sadašnje kancelarije na viši nivo organizovanja, da će se vratiti centar javne bezbjednosti, da će naravno i sudovi proširiti svoju djelatnost. Treba uraditi što veću decentralizaciju Republike Srpske i na taj način ćemo biti svi bolje angažovani, no i građani brže dolaziti do i realizovati svoje potrebe.
Spomenka Stevanović iz DNS-a ističe da će budući gradovi biti generatori razvoja regija kojima pripadaju.
Da će svakako voditi računa o ravnomjernom razvoju i opština koje su dio njihove regije, kao i mjesta koja gravitiraju ovim gradovima. Iz ovih razloga, prije svega poštujući volju skupština i načelnika ovih opština, Klub Demokratskog narodnog saveza će svakako glasati za nacrt ovih zakona.
Tomica Stojanović iz SDS-a naglasio je da su ovi akti trebali doći i ranije u parlament, posebno kada je riječ o Bijeljini.
Mislim da su pojedini gradovi i ranije zaslužili pažnju da na ovu temu pričamo, ali evo, nikad nije kasno i bolje je i danas nego ostavljati to za neko kasnije vrijeme. Znači, u svakom slučaju, Klub poslanika Srpske demokratske stranke će dati svoju saglasnost na usvajanje svih ovih zakona, znači izražavamo jedno zadovoljstvo.
Pred poslanicima je bio i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o muzejskoj djelatnosti, nacrt zakona o izmjeni zakona o ombudsmanu za djecu na predlog predsjednika Republike, izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske za prošlu godinu, izvještaj Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za prošlu godinu i informacija o odlukama o pomilovanju za prošlu godinu.
Vlada Republike Srpske razmatra na sjednici u Banja Luci prijedlog odluke o odobrenju isplate 5.641.000 maraka sa računa posebnih namjena Fondu za razvoj istočnog dijela Republike Srpske.
Pred ministrima je između ostalog i nacrt zakona o izmjenama i dopuni zakona o nafti i derivatima nafte i prijedlog odluke o dodjeli 500.000 maraka pomoći nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama.
Premijer Srpske Aleksandar Džombić izjavio je da se po osnovu izmjena zakona o elektroprenosu BiH zadržana dobit kompanije treba isplatiti u vidu dividende entitetima. Na računima elektroprenosa je 230 miliona maraka, Srpskoj bi trebalo da pripadne od 35 do 40 miliona. Džombić izjavio je da će nastojati da brzo bude popunjeno upražnjeno mjesto ministra pravde Srpske, a nakon što je dosadašnji ministar Gerard Selman imenovan za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske. Predsjednik parlamenta Igor Radojičić rekao je da je imenovanje novog ministra pravde u nadležnosti premijera i vladajuće koalicije.
Sigurno ćemo brzo raditi na tome i popuniti mjesto ministra pravde koje je veoma bitno u vladi, a naravno i kao potpredsjednika.
Narodna skupština ne odlučuje o pojedinačnim imenovanjima ministara, samo ukoliko rekonstrukcija zahvati više od 1/3 vlade, onda bi to značilo praktično biranje nove vlade. Dakle, imenovanje novog ministra pravde je u domenu premijera i vladajućih stranaka koje o tome treba da dogovore, a parlament o tome biva obaviješten. Premijer ima pravo po zakonu da izvrši određene promjene u vladi. U ovom slučaju gospodin Selman je ostao predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske i treba imenovati novog ministra pravde. Ne bih spekulisao s imenima, znači u svakom slučaju imat ćemo jedno novo ime u vladi.
Sedma međunarodna konferencija Banjalučke berze, na kojoj su predstavljeni projekti i aktivnosti u vezi sa unapređenjem tržišta hartija od vrijednosti, korporativnim upravljanjem te pravcima razvoja i poboljšanja, održana je danas u Banjaluci. Premijer Džombić rekao da je vlada omogućila stabilizaciju prilika na tržištu kapitala Srpske kroz određena zakonska i podzakonska akta i sistem donošenja odluka. Guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić konstatovao je da su se stekli uslovi da i BiH dobije bolji kreditni rejting, informiše Nevena Stanković.
Zakonima o dugu, zaduživanju i garancijama omogućeno je da se infrastrukturni projekti finansiraju kroz dužničke hartije od vrijednosti, rekao je premijer Aleksandar Džombić. On je podsjetio da su stvorene obveznice kao dugoročni oblik zaduživanja, trezorski zapisi kao kratkoročni oblik, te korporativne obveznice.
Također, formiranje rezervnog penzijskog fonda Republike Srpske značajno utjecalo i rad rezervnog penzijskog fonda je značajno utjecalo na likvidnost tržišta kapitala u Republici Srpskoj, likvidnost Banjalučke berze. Negdje oko milijun maraka na mjesečnom nivou je rezervni penzijski fond ulagao u toku 2011. godine.
Polovinom juna delegacija BiH posjetit će bonitetne kuće koje ocjenjuju kreditni rejting te će raditi na njegovoj reviziji, najavio je guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić. Ističući da sniženje kreditnog rejtinga BiH ima uticaja i na cijenu kapitala, Kozarić je rekao da će usvajanje budžeta institucija BiH i uspostavljanje savjeta ministara BiH stvoriti bolje okruženje.
Politička stabilnost je jedan od preduslova za bilo kakav razvoj, za bilo kakav napredak, za reforme je potrebna svima. Tako da ovo sigurno ne ide u prilog nikome. Ja opet želim da vjerujem da ćemo brzo izaći iz ove situacije.
Direktor Banjalučke berze Milan Božić naglasio je da inostrani investitori imaju učešće od 30% u prodaji i 40% u kupovini hartija od vrijednosti.
Prethodne tri godine smo najveće iskorake napravili upravo na planu tržišta obveznica. Mi smo danas jedan od lidera na polju municipalnih obveznica u regiji. Mislim da imamo najveći broj emisija, možda financijski nismo najveći.
Korporativno upravljanje jedan je od najvažnijih projekata koji je prezentovan na današnjoj konferenciji.
Politika i region. Predsjednik Srpske Milorad Dodik najavio je usvajanje niza mjera kojima će se Srpska distancirati od nove vlade Srbije ako u njoj bude lider LDP-a Čedomir Jovanović. Dodik je za Kurir rekao da ovaj stav neće biti promijenjen, nijako se lider LDP-a izvini zbog tvrdnje da je Republika Srpska, kako se navodi, genocidna tvorevina.
Predsjednik Srpske je ocijenio da bi Jovanović, ukoliko bi bio izabran u novu vladu Srbije, nesumnjivo opravio veliku štetu u susretima sa stranim političarima. Dodik je odbacio insinuacije da je njegov stav miješanje u unutrašnje stvari Srbije i formiranje njene vlade, jer, kako je rekao, u veze sa LDP-om iznosi samo svoje mišljenje. Predsjednik Srpske rekao da će, ako bude pozvan, doći na inauguraciju novog legalno izabranog predsjednika Srbije, Tomislava Nikolića.
A lider Demokratske stranke Boris Tadić obavijestio je predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da je koalicija oko ove stranke blizu formiranja parlamentarne većine i da će Nikoliću za nekoliko dana dati punu informaciju kada ona bude jasno formirana. Tadić je rekao da ne vjeruje u mogućnost da u Srbiji bude formirana vlada koja će dovoditi u pitanje Republiku Srpsku i Dejtonski sporazum.
Ono što smo imali, kažemo, rekli smo u roku od 5 minuta, to je da smatramo da možemo da formiramo većinu u narednih nekoliko dana, da ćemo dati informaciju predsjedniku Republike kada je većina jasno formirana. Ja sam uveren da ćemo u narednim danima mi formirati većinu. To je moje uverenje. Ali ne formira se većina oko toga ko će šta biti u vladi i takve razgovore ne želim da vodim i da treba da znate da ih nismo ni vodili. Razgovore smo vodili oko ekonomske politike, oko nacionalne politike, oko evropskih integracija, oko pregovora sa Međunarodnim monetarnim fondom. Moj cilj ovim pregovorima nije da formiram parlamentarnu većinu oko pitanja ko će učestvovati u vladi, nego oko pitanja ko je spreman da sprovodi takvu ekonomsku politiku. Što se tiče stava gospodina Dodika i gospodina Čedomira Jovanovića, ako me pitate kakav je moj stav s tim u vezi, mislim da je to komunikacija koja je necelishodna, koja nije korisna u ovome trenutku, da je ona izašla iz sfere političkog dijaloga i prešla na lični nivo, to opet nije korisno. Potrebno je raspraviti sva pitanja, čak i ona o kojima postoji suštinske razlike. Ja sam vodio razgovori sa gospodinom Dodikom i sa gospodinom Jovanovićem, ne samo prethodnih dana i prethodnih godina na tu temu. Nisam imao slaganje sa gospodinom Jovanovićem u vezi sa Republikom Srpskom i pitanju Kosova i Metohije. To je našoj javnosti dobro poznata činjenica, ali istovremeno smatram potpuno izlišnim da ta lična komponenta u politici se umeša kada je veoma važno pronaći rješenja za probleme sa kojima se mi suočavamo. Ne vjerujem da je uopšte moguće da u Srbiji bude formirana vlada koja će dovoditi u pitanje Republiku Srpsku i Dejtonski sporazum. Ja samo apelujem da se snizi nivo komunikacije, odnosno da se prevede u političku sferu, da izađe iz ove u kojoj je sada, jer samo na taj način možemo pronaći rješenje.
Još o stranačkim aktualnostima u BiH, predsjedništvo HDZ-a BiH zaključilo je danas u Mostaru da je potrebna rekonstrukcija vlasti u BiH na svim nivoima, ali po istom modelu i u jednom koraku, saopštio je predsjednik ove stranke Dragan Čović, opširnije u prilogu novinara Radija Federacije BiH Milija Papića.
Ima potrebe za rekonstrukciju vlasti na svim razinama po istom modelu u Bosni i Hercegovini. Zaključili smo da parlamentarna većina koja će biti zastupljena uspostavom izvršne vlasti na svim razinama u Bosni i Hercegovini, treba omogućiti da se završi i posljednji zaključak koji smo imali na sastanku šestorke 28.12. prošle godine, a odnosi se na presudu suda u Strasburnu, jer jedino ona nije do sad ispoštovana, na principima koji će osigurati da konstitutivni narodi biraju svoje članove predsjedništva, odnosno svoje predstavnike u Domu naroda. Ovu aktivnost, obzirom da je provodimo u specifičnom vremenu, moramo provesti užurbano. Mi predlažemo najdalje tijekom mjeseca lipnja, odnosno do potencijalnog odlaska u Brisel.
O pojedinostima danas iznesenih zaključaka predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović nije želio komentarisati. Samo je najavio da će se mnoge stvari znati na sastanku koji će se održati u petak, 8. ovog mjeseca u Sarajevu.
Siguran sam da ćemo u petak ujutro imati sastanak, radni sastanak u Sarajevu sa gospodinom Lagundžijom i odvojeno sa gospodinom Radončićem, kako bi se ove stvari definirale. Znači, onaj treći zaključak za današnje sjednice predsjedništva je precizno definirati rokovnik koji će garantirati nesmetano odvijanje ovih procesa. Ma šta to značilo?
Na pitanje novinara da li nema rekonstrukcije vijeća ministara bez rekonstrukcije federalne vlade, Dragan Čović je vješto izbjegao odgovor.
Ja znam šta vi hoćete dobijete kao odgovor, a onda bi ja bio naivan kad bi vam baš svaki put odgovarao što vi hoćete. Znači, ja sam vrlo precizno kazao, jedan je korak, dinamiku ćemo, nadam se, dogovoriti zaključno s petkom sa svim partnerima. i rekao sam da je to cjelina.
U slučaju rekonstrukcije federalne vlade u kojoj bi trebao biti HDZ Bosne i Hercegovine, neće moći biti HSP i Narodna stranka Radom za boljitak, rekao je Čović.
16 časova 15 minuta u nastavku dnevnika.
Obilježena u Bijeljini 20. godišnjica formiranja 2. Semberske brigade Vojske Republike Srpske.
U Brljevu kod Gacka 71. godišnjica od početka narodnog ustanka protiv fašizma.
Šahistkinje Slavije 6. put zaredom prvakinje Bosne i Hercegovine.
Polaganjem vijenaca i cvijeća na centralnom spomen obilježju na gradskom trgu kralja Petra I. Karađorđevića u Bijeljini, danas je obilježena 20. godišnjica od osnivanja 2. Semberske brigade Istočno-Bosanskog korpusa Vojske Republike Srpske. U ovoj brigadi, koja je bila na svim ratištima Srpske, poginulo je oko 150, ranjeno 2000 boraca, informiše Slađana Radovanović.
Zamjenik komandanta 2. Semberske brigade Dragomir Ljubojević podsjeća da je u brigadi bilo angažovano oko 3.500 vojnika. Kroz njene redove prošlo je više od 6.000 boraca i starješina, a ratovala je širom Republike Srpske.
2. Semberska brigada je Semberska brigada, ona je bila i seljačka i radnička i intelektualno je bila jedna od najjačih brigada, bila je brigada raseljenih lica, bila je ponos Semberije i mislim da u ovom trenutku mi svi sa ponosom možemo reći da je to bila jedna od najslavnijih jedinica Vojske Republike Srpske.
Doprinos 2. Semberske brigade u odbrani srpskog naroda i stvaranju Republike Srpske je ogroman, ocijenio je i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić.
Vlada Republike Srpske svakako kroz sistem boračko-invalidske zaštite nastoji da maksimalno koliko su ekonomske mogućnosti Republike Srpske u ovom trenutku obezbijedi što više prava i za ta prava obezbijedi što više sredstava kako bi borci Vojske Republike Srpske shodno svom doprinosu koga su dali u ratu osjetili da ih Republika Srpska poštuje i da brine o njima u mjeri koliko god može. U ovom trenutku Republika Srpska je dostigla da može iz budžeta izdvajati godišnje 221 milion maraka za oblast boračko-invalidske zaštite. Postoje drugi način dodatnog finansiranja koji se ostvaruju kroz sistem zdravstvene zaštite, kroz sistem obrazovanja, kroz Ministarstvo porodice, omladine i sporta i na druge načine u dijelu sredstava koja se također daju u sistem boračko-invalidske zaštite za podršku borcima.
Na spomen obilježje poginulim borcima na trgu kralja Petra I. Karađorđevića vijence su položili predstavnici opštine Bijeljina, boračkih i organizacija porodica poginulih, zarobljenih i nestalih Bijeljine i susjednih opština, regionalnog udruženja izbjeglih i raseljenih lica Bijeljina i druge delegacije.
Odbor ratnih vojnih invalida boračke organizacije Banja Luka zahtijeva od Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Srpske da odmah stupi u kontakt sa ratnim vojnim invalidom Đorđem Rogićem iz Banja Luke, koji štrajkuje glađu i pronađe kompromisno rješenje zasnovano na zakonu.
Ratni vojni invalidi Banja Luke zatražili su i od Odbora ratnih vojnih invalida Boračke organizacije Republike Srpske da hitno počnu razgovore sa resornim ministarstvom u vezi sa revizijom koja je neosnovana i ne sprovodi se u skladu sa potpisanim protokolom.
U Brljevu kod Gacka danas je obilježena 71. godišnjica narodnog ustanka protiv takozvane NDH, što historičari smatraju prvim oružanim otporom fašizmu u okupiranoj Evropi. Od 2000. godine Gacko obilježava 6. jun kao dan opštine, izvještava Vesna Rudan.
Ustaški zločin bacanje u Koričku jamu preko 140 živih Srba početkom juna 1941. godine bio je alarm za mještane Brljeva i ostalih zaselaka sela Kazanci da uoči 6. juna izvrše napad na žandarmerijsku stanicu koju je formirala Nezavisna država Hrvatska. Nakon zauzimanja stanice, ustanici su osvojili brdo Gat, dominantnu kotu, odakle su kontrolisali putne komunikacije prema Nevesinju, Mostaru, Bileći i Trebinju. Narednih dana osvojene su žandarmerijske stanice u okolnim selima, a otpor prema Nezavisnoj državi Hrvatskoj proširio se na cijelu Hercegovinu. Ovaj događaj istoričari smatraju prvim oružanim otporom fašizmu u okupiranoj Evropi. Momir Tepavčević, član organizacionog odbora obilježavanja događaja.
Evo ovo mogu reći, da je taj ustanak trenutno zaustavio pokolje. I to je funkcionisalo, da kažem, bila je ta jedna vojska ustanička, nije bilo četnika, nije partizana bilo. Možda je najveća vrijednost toga, tako da ovdje dolaze potomci i četnika i partizana, bivši učesnici oba pokreta, njihovi potomci, unuci koji su u ovome ratu učestvovali.
Na mjestu ovog historijskog događaja 2000. godine podignuto je spomen obilježje ustanicima pod vojstvom popa Radojice Perišića, na koje je danas položeno cvijeće nakon služenja pomena. Od 2000. godine Gacko obilježava 6. jun kao dan opštine, potičajući prisutne na činjenicu da je gro ustanika na žandarmerijsku stanicu u Brljavu kasnije pristupio četničkom pokretu koji je bio antifašistički, načelnik Radmilović je rekao.
Ovi ljudi svojom borbom pokrenuli su jednu dugu lavinu otpora koji je urodio plodom da mi danas kao ljudi postojimo i da imamo slobodu.
Povodom obilježavanja Dana opštine, zaslužnim kolektivima i pojedincima dodijeljena su priznanja i priređen kulturno-zabavni program.
Iz svijeta nove sankcije kojima bi bio izvršen pritisak na Teheran, a zbog njegovog nuklearnog programa, bile bi potpuno kontraproduktivne, ocjenio danas u Pekingu šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Međunarodna zajednica sumnja da Teheran, uprkos stalnom negiranju, civilni nuklearni program koristi u vojne svrhe. Ruski predsjednik Vladimir Putin, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad nalaze se u Pekingu na samitu Šangajske organizacije za saradnju.
Zvaničnici više država, među kojima i američka državna sekretarka Hillary Clinton, sastaće se večeras u Istanbulu kako bi razmatrali situaciju u Siriji.
Na ovom neformalnom sastanku, osim Clintonove i njenog turskog kolege Ahmeta Davutoglu-a, prisustvovaće francuski i britanski šefovi diplomatija kao i arapski ministri. Sastanak u Siriji u Istanbulu biće održan u vrijeme dok se Kina i Rusija zalažu za održavanje nove međunarodne konferencije o situaciji u ovoj zemlji.
Još o domaćim aktuelnostima, 16. Međunarodni sajam namještaja SAN 2012 otvoren je danas u Banja Luci. Ministar industrije, energetike i rudarstva Srpske Željko Kovačević izjavio je otvarajući sajam da se drvna industrija Srpske razvija, što dokazuje činjenica da se domaći proizvođači sve češće bave višom fazom prerade.
Sekretar Udruženja šumarstva i prerade drveta pri Privrednoj komori Republike Srpske Lazo Šinik istakao je da je u 2011. godini ostvaren izvoz namještaja od 100 miliona maraka, što je najveća vrijednost do sada. Sajam će biti otvoren svaki dan od 10 do 19 časova do 10. juna, kada će biti uručene nagrade i priznanja najuspješnijim izlagačima.
Učenici i ekskurzije, spor između turističke agencije Big Nets iz Laktaša i Banjalučke medicinske škole trebalo bi da se riješi najkasnije sutra, do kada je ova agencija obećala da će vratiti novac koji je naknadno tražila od učenika za fakultativne izlete koje nije organizovala. Druge turističke agencije koje je prevarila ova agencija tvrde da ovo obećanje neće biti ispunjeno jer oni godinama vraćaju kredite za koje su bili žiranti Big Netsu. Opširnije Sonja Terzić.
Direktor Banjalučke medicinske škole Vladimir Jagodić kaže da je turistička agencija Big Nets organizovala ekskurziju prema dogovorenom programu, kao i da očekuje da će agencija ispuniti obećanje i najdalje sutra vratiti 5200 evra, koliko je izračunato da je uzela od učenika.
Taj program koji je bio predviđen je realizovan u cijelosti, ali u toku ekskurzije vođa puta iz turističke agencije i vodiči turistički su od učenika prikupili određeni iznos na ime fakultativnih izleta. Oni nisu realizovali te fakultativne izlete, a novac nije vraćen.
Učenici trećeg razreda medicinske škole negiraju da je ekskurzija organizovana prema usvojenom planu i tvrde da nisu posjetili neke destinacije koje su navedene u programu ekskurzije. Zamjenica predsjednika savjeta učenika Sanela Grbić navodi da su napravili spisak mjesta koje su bila u planu, a koja nisu posjetili, te da su izračunali ukupnu sumu za koju su oštećeni.
Radi novca koji smo mi već platili, tih 594 marke, tu su bili uračunati određeni obilasci i izleti. Dosta tih stvari nismo obišli. Mi zahtijevamo da nam se obezbijeti ekskurzija manjeg tipa u zamjenu za te propuste koji su se desili na ekskurziji i da nam se vrati novac od fakultativnih izleta.
Nakon što je slučaj medicinske škole procurio u javnost, javile su se i neke druge turističke agencije koje su imale loše iskustvo sa agencijom Big Nets. Vlasnik turističke agencije Smiljić, Nedeljko Smiljić, rekao je da njegova agencija vraća kredit od nekoliko stotina hiljada maraka za koji je bila žirant Big Netsu. Smiljić naglašava da je u aprilu upozoravao i škole i ministarstvo prosvjete da agencija Big Nets nema licencu i da su njihovi računi blokirani, kao i to da ne ispunjavaju uslove za organizovanje đačkih ekskurzija.
Sad sam u aprilu mjesecu direktore škola koji su sklopili ugovor
sam Dignes Company upozorio i dopisom čak da je preduzeće Dignes Company blokirano i da jednostavno sa takvim preduzećem nisu mogli da sklope ugovor za izvođenje đačkih ekskurzija. I sad smo obavijestili Ministarstvo prosvete, Ministarstvo turizma.
Prevareni roditelji i učenici medicinske škole sumnjaju da će im novac biti vraćen i najavljuju da će stupiti u štrajk i da se učenici neće vratiti u školske klupe dok ovaj problem ne bude riješen.
Aktuelno u zdravstvu.
Institut Torlak u Beogradu u skorije vrijeme će dobiti vakcine sa Kube, koje su uveliko zainteresovale mnoge zemlje. Riječ je o vakcinama koje se koriste za liječenje pacijenata oboljelih od karcinoma pluća i karcinoma prostate. Opširnije je ovome u emisiji Aktuelnosti od 17:05.
A prilikom boravka u prirodi, na izletima i pri radovima u polju potreban je poseban oprez jer su krpelji najaktivniji u ovo doba godine. Doktorica u Domu zdravlja Banja Luka Biljana Đukić upozorava i savjetuje.
Prilikom boravka u prirodi, parkovima, livadama, potreban je povećan oprez prilikom boravka. Preporučujemo naravno obuću, odjeću, dugih rukava i nogavica i kao i zaštita kapom. Prilikom odlaska u prirodi značajno je smanjiti upotrebu dezodoransa i parfema. U nekim situacijama preporučuje se i zaštita kože određenim sredstvima. Što se znači djece tiče, do 2 godine se ne preporučuje zaštita ovim sredstvima. Također, nakon boravka u prirodi, prilikom dolaska kući, pažljivo pregledati ove sve dijelove tijela. Ukoliko se primijeti krpelj, mi preporučujemo i apelujemo na naše sugrađane svakako da se jave u zdravstvenu ustanovu, da ne vade sami krpelja, zato što to naknadno uvijek može desiti se situacija da ostanu ili rilce ili krila duboko u koži i na taj način znatno se otežava uopšte vađenje u samoj zdravstvenoj ustanovi. Naravno, kada ga primite, javite se u zdravstvenu ustanovu da ljekari pravovremeno odreaguju, da se na vrijeme izvadi, da se zaštite ukoliko potrebno antibioticima.
Iz kulture, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH proglasila je nacionalnim spomenikom Narodno pozorište Republike Srpske još 11 dobara u BiH. Večeras, treće takmičarske večeri Teatar Festa Petar Kočić 2012 u Narodnom pozorištu Srpske s početkom u 20 časova bit će izvedena predstava Lasice Crnogorskog narodnog pozorišta Podgorica. U Srebrenici se održavaju Dani Banja Luke Srebrenici. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Pozorišni komad Lisice Crnogorskog narodnog pozorišta iz Podgorice, koji će biti odigran večeras u okviru Teatar Festa u Banja Luci, režirao je Stevan Bodroža, a glumačku ekipu čine Žaklina Oštir, Nada Vukčević, Branko Stanić i Simo Trbješanin. Sinoć je odigrana predstava Pošto pašteta Beogradskog atelja 212. Tekst za predstavu napisala je Banja Lučanka Tanja Šljivar, a režiju potpisuje Snežana Trišić, koja o predstavi kaže:
ono što je kod groteske specifično, da ona zaista, mora postojati velika kompatibilnost svih autora.
Publika je uživala u predstavi, što potvrđuje gromoglasni aplauz.
Izvanredna, zaista.
Pa ja sam malo staromodan, pa ovo je suviše za mene modernistički, ali je glumac odličan.
Pa meni se posebno dopada gluma Zijaha Sokolovića, njegovi scenski pokret i doživljaj.
I dok se u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci održava tradicionalni 15. Teatar Fest, ovu pozorišnu kuću Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine proglasila je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Ovaj status dobilo je još 11 dobara u Bosni i Hercegovini. Od događaja iz kulture još izdvajamo. Dani kulture Banja Luka Srebrenici počeli su danas i trajaće do 12. juna u Srebrenici pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Nakon svečanog otvaranja programa u Srebreničkom centru kulture ljubiteljima umjetnosti predstavili su se glumci Narodnog pozorišta Republike Srpske s predstavom Od umiranje Međeda po tekstu Branka Ćopića. U okviru sedmodnevnog programa publici u Srebrenici brojnim sadržajima predstavit će se Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Narodno i dječje pozorište, Muzej Republike Srpske, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, Arhiv i Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske.
Sport. Odbojkaši Srbije na najboljem su putu da ostvare plasman na olimpijske igre u Londonu. Novak Đoković u polufinalu Roland Garrosa igraće protiv Rodžera Federera. Šahiskinje Slavije, 6. put zaredom prvakinje BiH. Opširnije Dragan Pajić.
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije i u četvrtoj utakmici zabilježila je pobjedu na kvalifikacionom turniru u Tokiju za učešće na olimpijskim igrama, pobjedivši Australiju rezultatom 3-0. Jedan od najboljih u ekipi Srbije bio je odbojkaš iz Republike Srpske, Saša Starović iz Gacka, koji je zabilježio 13 poena. Srbija vodi na tabeli s 12 ispred Australije i Irana koji imaju po 9 bodova. Sljedeću utakmicu Srbija igra sutra protiv Portorika, a plasman na olimpijadu u Londonu ostvarit će ukoliko osvoji prvo mjesto na turniru. Novak Đoković plasirao se sinoć u polufinale Roland Garrosa nakon pobjede nad Francuzom Jean-Wilfred Tsongom u meču u kome je spasio 4 meč lopte. Đoković je sinoć objašnjavao novinarima da ne postoji recept kojim bi se teniser izvukao iz teške situacije u meču, a najbolje objašnjenje za pobjedu protiv Tsonge dao je na srpskom jeziku.
Sveci su bili uz mene, šta drugo.
U petak će Novak igrati protiv Švajcarca Rodžera Federera koji ga je pobjedio prošle godine u polufinalu Roland Garrosa.
Ne
želim da pričam previše o Rodgeru, svi znamo njegove kvalitete. Obojica smo imali teške mečeve u posljednja dva kola. Imamo dva dana odmora i očekuje nas uzbudljivo polufinale. Prošle godine smo odigrali sjajan meč, mislim da sam igrao na veoma visokom nivou. Za mene će biti najvažnije da budem fokusiran i veoma agresivan od prvog trenutka. Ovo je polufinale, nema favorita i sve je otvoreno.
Favorite for that match. You know, it's semifinal, so everything is open.
Još dvije pobjede dijele Novaka Đokovića od uspjeha koji nijedan teniser nije ostvario od 1969. godine. Triumfa na 4 Grand Slam turnira zaredom. O šahovskim aktualnostima. Šahiskinje Slavije iz istočnog Sarajeva 6. put zaredom osvojili su titulu šampiona BiH. Na šampionatu koji je danas završen na Jahorini, Slavija je u posljednjem 5. kolu pobijedila preporod iz Zenice s 4-0. Učestvovalo je 5 ekipa, a kapiten Slavije Inter majstor Marija Petrović, dvostruka prvakinja bivše Jugoslavije, kaže da je zadovoljna igrom ekipe, ali ne i kvalitetom turnira.
Zadovoljna sam igrom ekipe, mislim igrali su borbeno, izuzetno, one su jako talentovane i dobre devojke i eto 6. put za redom. I mislim da smo ubedljivo najbolje, mislim još par godina, nažalost, zato što ova deca koja igraju ovdje, ne vidim da nešto mnogo napreduju, da se ne ulaže u njih ili šta, ne znam, od prvenstva do prvenstva igraju, niti se spremaju, niti se rade, što mi je žao. Ja bih volao da su bolje ekipe, da imamo jaču konkurenciju i da ima više ekipa.
Osim Marije Petrović, za ekipu Slavije nastupile su i Sanja i Mira Dedijer, kao i najmlađa šahiskinja na turniru, 15-godišnja Sara Jačimović.
Veoma sam zadovoljna, mislim mogla je moja biti igra mnogo bolja, ali najbitnije da je ekipa osvojila prvo mjesto i da je cijela ekipa dokazala da smo najbolji. Vama mi znači ovo kao premijer ligaši da sam prvi, ovo mi je drugi put da budem prvakinja sa Slavijom, tako da puno znači.
Ekipa Slavije, kao i drugoplasirani Osnovac iz Bileće, obezbijedili su mogućnost nastupa u šahovskom kupu evropskih šampiona sljedeće sezone.
Iz sporta, nažalost, i tužni događaj. Reprezentativac Srbije u veslanju 24-godišnji Nemanja Nešić preminuo je danas na treningu u Smederevu.
U Veslačkom savezu Srbije saopštili su da je Nemanja Nešić u toku treninga kolabirao i ubrzo nakon toga i preminuo, iako mu je odmah ukazana medicinska pomoć. Nešić je bio kandidat za odlazak na olimpijske igre.
Vrijeme za prognozu, meteorolog Milica Đorđević.
U većem dijelu zemlje sunčano i prijatno toplo vrijeme. U 14 časova temperature su se kretale od 15 stepeni koliko bilo na Čemernom, 16 Imohan, Pjesak, 18 Mrakovica, Sokolac i Srbac, 19 Gacko, 20 Bijeljina, Nevesinje, Srebrenica, 21 Zvornik, 22 Derventa, Doboj, kao i Mrkonjić grad, Novi grad, Rudo, Foča, 23 Bilajća i Prijedor, 24 Banja Luka, Višegrad, Ribnik, Trebinje i Drinić ima 25. Do kraja dana će ostati slično vrijeme, sunčano i prijatno toplo. Maksimalna temperatura u rasponu 21 do 26, na jugu ponegdje do 28 stepeni i na planinama će biti prijatno toplo uz temperaturu od 15 do 18 stepeni. U Banja Luci do kraja dana ostaje sunčano i prijatno toplo vrijeme uz najvišu dnevnu temperaturu oko 25 stepeni. Sutra ujutru uglavnom vedro vrijeme, na severu će biti malo oblaka, ponegde oko reka ima i sumaglice i magle. Temperature tokom dana nastavljaju da rastu, pa će sutra biti sunčano i još toplije vrijeme nego danas, uz maksimalnu temperaturu od 24 do 30 stepeni i na planinama prijatno toplo uz temperature od 17 do 20. Slično će biti i u Banja Luci, prijatno toplo vrijeme i uglavnom sunčano, samo će tokom jutra biti malo oblaka, najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni. Narednih dana nastavlja ovako sunčano i sve toplije vreme uz prave letnje temperature, tako će u petak i za vikend maksimalno iznositi od 28 pa sve do 34 stepena, koliko će biti ponede na severu i istoku zemlje.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali nacrte zakona o gradovima i o izmjenama i dopunama zakona o teritorijalnoj organizaciji Srpske.
HDZ BiH smatra da je potrebna rekonstrukcija vlasti na svim nivoima u BiH.
Boris Tadić obavijestio predsjednika Tomislava Nikolića da je blizu formiranja parlamentarne većine za novu vladu Srbije.
Nove sankcije protiv Teherana bile bi kontraproduktivne, ocijenio Sergej Lavrov.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, emisiju uredili Ivana Frank i Velimir Božić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.